to hand me a piece of candy.
Grandma's hands picked me up each time I fell.
Grandma's hands, boy, they really came in handy. She'd say, Maddie, don't you whip that boy.
What do you want to spank him for?
He didn't drop no apple core.
But I don't have grandma anymore. And if I get to heaven, I'm gonna look for grandma.
Legendary Bill Withers është autori I tekstit të këngës Grandma's Hands, Duart e Gjyshes, më shumë se 40 vjet më parë. Tani Willie Nelson me legjendën e muzikës ungjillore Mavis Staples janë bashkuar në interpretimin e këngës së Withersit, që është një nga kryesoret e albumit To All the Girls, një koleksion duetesh të Willie Nelsonit. Ai bashkëpunoi me këngëtare të famshme të zhanereve të ndryshëm për të, si Sheryl Crow, Loretta Lynn, Norah Jones dhe grupin Secret Sisters. Ai ka bashkëpunuar edhe me këngëtaren e muzikës bluegrass dhe violinistën e talentuar Alison Krauss, por jo për këngë të muzikës country, siç mund të prisnin disa.
No mas amor, no mas amor aquí.
You could have taken me anywhere. You had to...
Por ka plot këngë country në album, duke përfshirë një duet me Carrie Underwood në një reinterpretim të një këngë shumë të suksesshme 30 vjeçare të vet Willie Nelsonit, Always on My Mind.
You were always on my mind. You were always on my mind.
Maybe I didn't hold you all those lonely times.
Shumë kopje të albumit të ri të Willie Nelsonit To All the Girls po shiten jo vetëm në Shtetet e Bashkuara, por edhe në Kanada, Mbretërinë e Bashkuar dhe Australi, duke vërtetuar se ka ende një publik për këto tinguj. Në Shtetet e Bashkuara, javën e parë në treg, albumi zuri vendin e dytë në renditjen e muzikës country të revistës Billboard. Kjo është hera 46 që një albumi Willie Nelsonit zënë një nga 10 vendet e para të renditjes javën e parë në treg, numri më i lartë i kësaj arritjeje për një artist. Artistja që i ka ardhur afër kësaj shifre me 41 albume në 10-shën më të mirë të renditjes është Dolly Parton. Ajo mund të dëgjohet duke kënduar me Nelsonin këngën e parë të albumit të tij të ri. Është një këngë shkruar nga vet Dolly e titulluar From Here to the Moon and Back.
From here to the moon and back. Who else in this world will love you like that? Love everlasting, I promise you that. From here to the moon and back. From here to the moon and back.
I want you to know you can always depend on promises made and love without end. No need to wonder faithful I'll be now and on into eternity.
From here to the moon and back. Who else in this world could love you like that? Forever and always I'll be where you're at. From here to the moon and back. From here to the moon and back. Thank you. heaven for you, and to God tip my hat. From here to the moon and back.
And I'll spend forever just proving that fact.
From here to the moon and back. From here to the moon and back.